og þeir sem menn voru margir þeir fóru með vísu kannski bara á langleiðina frá Búðardal og hingað inn eftir sem svona 5-6 tíma lestagangur
Já
Já, við skemmtum okkur við það sko dóluðum svo áfram í myrkrinu
Fóruðu þið aldrei ferð með svona þulur þá?
Nei,
nei,
nei bara vísur
bara vísur,
hesta vísur og svona allt sem við kunnum
Já, voru það sungur að kveðna?
Já, oft bara farið með þar svona og fóruðu með það sem hann kunni svona svo sungna svona einstöku sinni þegar lág vel á okkur
Já
Svona þegar við stoppuðum